1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la 10. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși.
Acum, fiindcă ați stat de atâta vreme, să ascultați și muzică, și coruri, și pe alții, înainte ca să vorbesc eu, poate vă destineți nițel, sculați-vă și îmbrățișați-vă unul pe altul. Și faceți cunoștință dacă nu v-ați cunoscut. Și spuneți-i celui de lângă voi că Dumnezeu vă iubește. Iubiți frați, iubite surori, de curând am venit din India, din Japonia, din Canada, din multe țări europene. Am vorbit la frați de diferite culori, în diferite state, cu tot e bine și între români e mai bine. Din sânge apă nu se face. Pe mulți dintre dumneavoastră v-am cunoscut când erați copii, ne-am întâlnit cu voi, am știut de voi. Am avut o întâlnire interesantă zilele acestea cu o soră româncă, ea are doi copii, și mi-a spus, îmi amintesc de dumneavoastră, v-am auzit când eram fetiță de 7 ani. Vă închipuiți că au trecut vreo 20 de ani. Și am întrebat-o și ce am predicat atunci. Și a ținut minte ce am predicat atunci. Mi-a zis, ați dat o pildă. Ați spus, dacă o privighetoare cântă, dacă cineva i-ar tăia picioarele fiindcă ea cântă, ce-ar face privighetoare? Ar cânta același cântec. Dacă i-ar scoate ochii amândoi, ce-ar face privighetoare? Ar cânta același cântec. Altceva n-are în inima ei decât cântecul acesta de slavă lui Dumnezeu. Și ne-ați spus, copii, nu știm prin ce veți trece în lumea aceasta, viața de bucurii, viața de necazuri, unele mai mari, unele mai mici, dar cântecul să nu vi-l schimbați cum privighetoarea nu și-l schimbă. Și când a fost vorba să vă predic în după amiaza aceasta, propriu zis n-am ceva nou să vă spun, cumva mi s-au adus din România predicile mele de acum 40 de ani, notele de predici. Și prima predică pe care am ținut-o acum 43 de ani era să vă iubiți unii pe alții. Și de atunci n-am mai schimbat predica aceasta. Cei care m-ați mai ascultat nu veți auzi ceva nou, că nu există ceva nou. Dumnezeu e dragoste, Iisus din dragoste și-a dat viața pentru noi și altă predică decât predica dragostei nu există. Ce-o fi vorbit Tatăl cu Fiul sus în ceruri toată veșnicia, noi nu știm. Dar când a fost pe pământ, Biblia ne spune că numai de 2 ori, într-un mod audibil, Tatăl a vorbit cu Fiul. Acum ei erau continuu în legătură cu Duhul. Dar în mod așa să fie auzit, numai de 2 ori Tatăl a vorbit cu Fiul. Când s-a botezat Mântuitorul, s-au deschis cerul. Păi dacă s-a deschis cerul, înseamnă că Tatăl are ceva tare, tare important să spun. Și ce i-a spus? Să știi, Fiule, că te iubesc, tu ești Fiul meu prea iubit, punct, mai mult nu-i nevoie. Și când a fost Iisus pe muntele Tabor, Moise a vorbit cu el, Ilie a vorbit cu el despre moartea apropiată, despre ce se va întâmpla, și pe urmă amuțesc Moise și Ilie, însuși Dumnezeu vorbește. E acum va veni o descoperire mare de tot. Și îi spune Dumnezeu o scurtă frază, să știi că te iubesc și mai mult nu e nevoie. Tu ești fiul meu prea iubit. Am primit de curând o scrisoare a unui suror românce, dar care trăiește acum în Germania și îmi scrie, am vârsta de 87 de ani. Și am auzit că ești mata în Germania și am vrut să-i salut. Și țin minte predicile dumitale și mi le spune de la A la Z, la predica pe care am ținut-o. Zice, dar ce m-a impresionat la dumneata este că ai fost în casa noastră acum 40 de ani și nevasta dumitale ajuta la bucătărie pe ceilalți, pe gazda casei. Și dumneata la mijloc, așa, o dorong-tronc, erai convorbire din Biblie, din alte chestiuni, discuteai cu frații și odată ai strigat, Bințea, Bințea, vino repede! Și a venit Bințea repede, crezând că s-a întâmplat ceva și am zis, să știi că eu te iubesc. Acum poți să mergi iar înapoi la bucătărie. Tatăl din ceruri, Tatăl din ceruri, închipuiți un Dumnezeu care are de condus atâtea lumi, nu numai omenirea noastră, dar câte stele există, câte feluri de îngeri, câte lucruri are de aranjat. Și își găsește timp să spună un singur lucru lui Iisus, să știi că te iubesc. Luați-vă și voi timpul să spuneți cuvinte de iubire. Am vorbit cu un pastor de curând. I-am spus, spune nevestii dumitale că o iubești. Zice, n-am mai spus așa ceva de 3 ani. Zic, dar de ce nu ai spus? Zice, fiindcă acum 3 ani când i-am spus te iubesc, mi-a spus glumești. Zic, dar câți ani au trecut până acum 3 ani când i-ai spus te iubesc? Zice, foarte mult a trecut. Pe cum să nu-ți spună că glumești? Să spunem unul altuia cuvinte de iubire. Dumnezeu este iubire. Dumnezeul, stăpânul cerului și al pământului, apare lui Avram. Avram. Și Avram era sigur acum se va întâmpla, ceva cu totul deosebit se va întâmpla. Păi dacă Dumnezeu coboară să vorbească cu mine. Dacă ar veni acum președintele Reagan să vorbească cu mine. Păi nu vine președintele Reagan la Richard Burman să vorbească cu el, decât dacă are ceva, cine știe ce e important. Și acum Avram era numai ureche. Să audă ce îi spune Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nu vă spun capitolul și versetul, fiindcă o să căutați versetul acela. Citiți Biblia de la Geneza la Apocalipsă și veți găsi ce vă spun eu. Și Dumnezeu îi apare lui Avram și îi spune, să știi Avram, am să-ți spun ceva foarte important. Nu-mi place numele tău. Dar ce e rău numele meu? De ce nu-ți place numele meu? Nu-mi place că e prea scurt. Avram, n-ai nicio plăcere. Numele tău este dulce ca mierea pe limba mea. Aș vrea să fie un nume mai lung. Nu te numești Avram, să te numești Avraam. Vă închipuiți cum i-a săltat de bucurie inima lui Avram când a auzit pentru ce coboară Dumnezeu din cer să-i spună vreau să ai un nume mai lung, să am toată plăcerea când îl pronunț. Acum Avram vrea să vadă ce se întâmplă mai departe. Pleacă Dumnezeu să mai are ce. Nu, mai am încă ceva foarte important să-ți spun. Foarte important. El e întemeitorul unui popor, Avram. Probabil că îi va spune prin câte va trece poporul și cum să se conducă poporul. Și el, bă, Avram e o persoană importantă. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, mai am încă o chestiune foarte importantă. Care este? Nu-mi place de nevastă ta că se numește Sarai. Dar ce e rău în Sarai? Că tatăl i-a pus numele ăsta. Eu aș vrea să aibă numele Sara. De ce Sara? Fiindcă Sara înseamnă în ebraică prințesă. Ea în ochii mei este o prințesă. Dacă Dumnezeu din cer își găsește timp să vină pe pământ să vorbească cu un muritor și să-i spună simplu un cuvânt de iubire, un cuvânt de bunătate, să găsim și noi cuvinte de bunătate unul pentru celălalt, dragostea este împlinirea întregii legi. Nu mai căutați alte lucruri decât dragostea. Păi bine, dar ce facem dacă se ivește ceartă? Ce facem dacă se ivește neînțelegerea? Certurile sunt foarte bune. Eu nu sunt de părere să nu existe o duminică într-o biserică atunci când se întâlnesc credincioșii și când ne întâlnim în cursul săptămânii să nu fie niciodată fără ceartă. Dar uite ce fel de ceartă. Eu sunt evreu, cum mai tot știți aici, și în poporul evreu este următoarea povestire. Că odată regina din Saba, cum ar fi Yemenul de acum, a venit la Solomon, a auzit de înțelepciunea lui și l-a rugat, lasă-mă și pe mine să văd cum judeci popor? Și a doua zi s-au pus două tronuri pentru împărat și împărăteasă și regele a dat un semn să vie toți care au vreun conflict unul cu celălalt să-i judec eu. Și primul au venit doi evrei, unul cu mâna în barba celuilalt, dându-și pumn unul celuilalt, ticălosule, nemernicule, hoțule, excrocule, țipa unul altul. Regele i-a liniștit, a pus pe apros, despărțeți, ați venit să vă judec eu, acum liniștit să ascult pe unul și pe celălalt. Cum te cheamă pe tine? Samuel, foarte bine. Ce necaz ai tu cu celălalt? Împărate, pe fond dreptate, este un ticălos. Eu i-am vândut un ogor. Eu i-am dat ogorul, el mi-a dat banii. Cu asta s-a terminat. Era ogorul lui. Și auzi excrocul. A doua zi, el sapă în ogor. În ce ogor? În ogorul lui sapă, că doar mi-a dat banii. E vândut. Sapă în ogorul lui și găsește o comoară mare, perle, aur, argint, milioane, și vine la mine și spune, frate drag, ai greșit când mi-ai vândut ogorul pe 500 de piese de argint, pe ogorul ăla valorează milioane, uite ce comoară am găsit în ea. Așa că ia tu comoară, mie îmi dai cele 500 de piese de argint înapoi și să fie a ta comoară, că așa e drept. Auzi excrocul, pe eu când i-am vândut ogorul, nu i-am vândut cu tot ce este în el? Al lui este tezaurul, cum să fie al meu tezaurul? Dacă am fost eu prost că l-am vândut, dacă eu n-am săpat înainte, asta este vina mea. Dar cum o să mai iau eu comoara aceasta? O să trăiesc eu bine ca un om bogat 30-40 de ani și după aceea la judecată lui Dumnezeu ce o să fac? O să mă întrebe Dumnezeu, pe de ce ai luat comoara care nu era a ta? A ta e comoara, ticălosule, țipă la celălalt. Și Solomon îl liniștește, îl întreabă pe ălălalt, cum te cheamă? Iacob, mă. Îi spune tu cum a fost cazul. Împărate, păcatele mele, eu un ogor am cumpărat, numai ogor, n-am cumpărat pentru altceva, am cumpărat pentru arat, pentru semănat. Eu n-am știut că e comoară în el. Și acum el vrea ca eu să țin comoara, să trăiesc bine 30 de ani, dar la judecata lui Dumnezeu, pe unde scot cămașa? Că eu doar ogor am cumpărat, n-am cumpărat comoară. Spune să ia el comoară, să-mi dea mie numai bănișorii mei înapoi. Asta este comoara, ticălosului. Și țipa unul la celălalt, a ta-i comoara, ba, a ta-i comoara, a ta-i comoara, a ta-i comoara. Iarăși unul cu mâna în barba celuilalt. Împăratul i-a despărțit și a spus, lăsați că fac eu dreptate. Îl întreabă pe unul, tu ai copii? Zice, băi, am o fată mare de vreo 18 ani, foarte bine, să trăiască. Tu ai copii? Am un băiat de vreo 20, foarte bine, îi căsătoriți pe amândoi și le dați comoara drept zestre. Și s-au cufat acum cu scris și au fost foarte fericiți. Dar împărăteasa din Saba a făcut ochi mari și a întrebat, pe așa sunt procesele la voi? Ce, păi nu știți că noi suntem poporul lui Dumnezeu? Păi știm, dar ce are a face? Deci în poporul lui Dumnezeu totdeauna sunt certuri mari. Dar niciodată ceartă, fiindcă unul spune că eu am dreptate și tu nu ai, ci fiecare vede dreptatea celuilalt. Fiecare spune, nu frate, să fie așa cum spui tu. Și el nu, lasă să fie cum spui tu. Și sora spune, nu să rămân eu cu dreptatea, lasă soră, cum vrei dumneata. Bă, nu cum vreau eu să fie. Și ies certuri mari și pur mă eu îi împac. Cum ai văzut pe ăștia cum e? Dar cum sunt procese de astea la tine? Uite să se fie întâmplat așa un caz. Cum era la tine? Pe cum era la mine? Deci venea fiecare și striga, a mea e comoara, a mea e comoara. E, și tu cum rezolvai? Foarte simplu, le tăiam capul amândoi și luam eu comoara, a spus regele. Și atunci Solomon i-a întrebat, dar câini și pisici mai există în țara voastră? Zice, sigur că avem câini și pisici. E atunci pentru câini și pisici mai dă Dumnezeu soare în țara voastră, că nu dă Dumnezeu soare peste oameni care țipă, a mea e dreptate. Ce frumos ar fi o biserică cu ceartă multă, o familie cu ceartă multă, în care fiecare să fie convins, a ta e dreptatea. Și celălalt, ba nu, a ta e dreptatea. Ce frumos ar fi și să se facă împăcarea cu un sărutat. Dragostea este împlinirea întregii legi. Tatăl din cerul, când vorbește cu fiul său pe pământ, îi spune cuvinte de iubire. Apostolii, după înălțarea la cer a Domnului Iisus, s-au răspândit în diferite părți. Sfântul Toma a murit în India, moarte de martir, am fost la locul unde a murit. Sfântul Matei a murit în Etiopia, Andrei a murit în Dobrogea, ce a fost România până acum. Și așa mai departe, fiecare a murit, numai Ioan rămăsese, el a fost deportat pe insula Patmos a suferit mult acolo, dar la bătrânețe a venit înapoi în orașul său, în Efes, dar nu mai putea să umble, spune istoria bisericii, și pe brațe îl duceau ucenicii la adunare. Și fiindcă era singurul apostol supraviețuitor, iar ei erau din altă generație de acum, îl înconjurau și îl întrebau: frate Ioane, ce a învățat Iisus? Iisus a învățat copilașilor, iubiți-vă unul pe altul. Dar ce altă a mai învățat Iisus? Iisus a învățat copilașilor, iubiți-vă unul pe altul. Bine, dar ce altă a mai spus Iisus? Iisus a spus copilașilor, iubiți-vă unul pe altul. Dar altceva n-a mai spus Iisus? Copilașilor, faceți asta și de ajuns nu mai e nevoie și de altceva. Spune fericitul Augustin, unul din cei mai mari învățători pe care i-a avut biserica vreodată, el spune: iubește și fă ce vrei. Și lucrul care îl doresc bisericii acestea, eu țin minte, începutul ei era fratele Pit Popovici cu familia lui și încă o familie care s-a mutat între timp, și încolo nu era nimic și nu era nicio nădejde, și cum a dat Dumnezeu o astfel de biserică bogată, a fost binecuvântată. Și ceea ce este secretul binecuvântării unei biserici este pacea, dragoste și înțelegere în ea. Mâine este o mare sărbătoare națională a noii noastre patrii, a Americii. Este ziua independenței ei. Până acum 200 și ceva de ani, America era o colonie a Angliei. Au luptat oamenii și au devenit independenți. Ne bucurăm împreună cu toți frații americani de sărbătoarea aceasta, dar bucurându-ne de independență, este drept ca noi să ne amintim de cei care sunt dependenți încă, de cei care sunt în suferință acum, sunt frații noștri în suferință în România, în închisori chiar acum, și nu numai în România, în Rusia, pastorul baptist Nicolae Hrapov e în închisoare de 27 de ani. 27 de ani, pastor baptist. Și fratele Paulaitis, un lituanian, e în închisoare de 35 de ani. Și fratele Mihail Ershov este în închisoare, dacă mai trăiește, nu mai știm de vreun an, nu mai știm nimic de el, de 43 de ani. În Ignatiu Kung, în China, e în închisoare de 25 de ani. În Cuba, frații Valladares, Gomez, Nobel sunt în închisoare de 21 de ani. Și noi, dacă în libertate ne bucurăm în această țară independentă și primitoare, trebuie să ne amintim de cei care nu au bucuriile noastre. În Uniunea Sovietică, de curând, trei frați tineri care erau în armata sovietică au fost omorâți, fratele Druk, fratele Muzica, un basarabian, un român, și fratele Cornenco au fost omorâți pentru credința lor. Deci există și partea aceea a bisericii care este sub asuprire. Și când ne este nouă bine, să ne amintim de cei pe care i-am lăsat în urmă. Și acum, fraților, fiindcă aveți pe un evreu înaintea voastră, să vă spun câteva secrete ale limbii ebraice în care Vechiul Testament este scris. Limba ebraică este o limbă aparte. Sunt anumite cuvinte care în ebraică nu există. A avea, verbul a avea, în ebraică nu există. În ebraică nu poți să spui am un automobil, am o casă, am bani. Nu poți să spui, fiindcă a avea nu există. A avea este ceva așa de fals, încât nici măcar cuvântul a avea nu trebuie să-l ai. Unul singur este posesorul tuturor posesiunilor și noi suntem ispravnici pentru el. Noi administrăm. Eu pot să am și milioane, dar nu sunt ale mele, sunt numai ale lui. Cuvântul a avea nu există în ebraic. Numai dacă înțelegi lucrul acesta că a avea e fals și cel mai mic lucru să nu-l ai, Dumnezeu l-are, numai așa înțelegi Tatăl nostru. Mântuitorul ne spune, să zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele. Păi de ce trebuie să-i bat capul lui Dumnezeu din cer pentru pâinea cea de toate zilele? Că eu am în dulap pâinea aceasta. Și dacă n-am pâinea în dulap, am câțiva dolari în buzunar și pot să mă duc să cumpăr pâinea. De ce trebuie să-l deranjez pe tatăl? Dă-mi tu pâinea cea de toate zilele. Este fiindcă dulapul nu-i al tău, pâinea din dulap nu-i al tău, dolarii din buzunar nu sunt ai tăi, poți să ai mulți dolari în buzunar, poate să fie pâine în dulap, și Dumnezeu să-ți spună, astăzi vei face zi de post și nu mănânci. Pâinea este a Lui, noi nu avem nimic, totul îi aparține Lui. A avea e fals. Un al doilea cuvânt care nu există în Biblie, în Biblia ebraică, este cuvântul cuvânt. V-am mai spus eu odată lucrul acesta. Predicând în orice limba lumii, eu pot să arăt cartea asta și să spun, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă predic în ebraică, eu nu pot spune de Biblie că e cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ebraicii n-au cuvântul cuvânt. Ei pentru cuvânt spun davar. Și davar înseamnă lucrul real. Când citești începutul Evangheliei după Ioan în ebraică, e așa. La început a fost hadavar, lucrul real. Și lucrul real, hadavar, era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu era lucrul real. Orice cuvânt care nu e un lucru real, nu ascunde o realitate în el, e palavrageală, e nimica toată. Trebuie să fie realitate cuvântul nostru, cum spune Mântuitorul, cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu, realitate. Altfel este vorbărie în lumea aceasta fără de valoare. Un al treilea cuvânt din limba noastră, care nu există în ebraică, vă veți mira, este cuvântul a gândi. Nu poți să spui în ebraică, eu gândesc. N-au cuvântul a gândi. Lachshav, cuvântul pe care ei îl trimitează, înseamnă a socoti. Evreii au numai cuvântul a socoti, nu a gândi. Orice cuvânt care nu e matematic adevărat, ca 2 și cu 2 e 4, e fantezie, e presupunere, e supoziție, e tot ce vrei, o nălucire a mea. Cu adevărat gândire este numai ceea ce este matematic adevărat. Astăzi oameni pornesc spre lună. Păi dar dacă s-ar așeza comisia aia de cosmonauți și le spun la ei alți care pleacă spre lună, păi te iau pe acolo, eu mă închipui că cumva o să ajungi la lună și poate ajungi și înapoi. Păi ar mai pleca ăla. Și ăla să spună, păi eu presupun că dacă o iei pe aici, ar fi bine. Și dacă cumva nu e bine, îmi pare foarte rău. Dacă altul ar spune, păi eu am născocit așa, păi ar mai pleca cineva în lună, da? Păi trebuie să fie o socoteală matematică exactă cu computere, care știți ce sunt computere, niște mașini așa, calculează și recalculează, să fie sigur cum 2 și cu 2 e 4. Că așa cum a pornit, așa vor veni și înapoi, că azi dimineața a venit înapoi șoțul ăla care s-a trimis în spațiu. Fiindcă este gândire în sensul biblic al cuvântului, nu gândire, ci socoteală. Avram a crezut în Dumnezeu și asta i s-a socotit, contabilitate. Câte credință ai? Atâta neprihănire ai. Este socoteală curată. Am citit împreună din Tit, unde spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați. Mi-am spus asta, nu mă privește pe mine, că eu nu sunt bătrân, am numai 73 de ani, Moise la 80 de ani abia a început să conducă poporul lui Dumnezeu. Versetul ăsta nu se potrivește la mine. Asta e pentru bătrân, de la 80 de ani în sus, asta nu se privește. Și am zis că am scăpat, nu mai trebuie să fiu așa. Și am zis mai departe foarte bine, că mie nu-mi zice nimic. Dar zice mai departe, sfătuiește de asemenea pe tineri. Eu, sfătuiește-mă și pe mine. Să fie cumpătat. Ce înseamnă cumpătat? Un om socotit, un om ponderat, un om nu fiindcă îi se năzare ceva, hai că spune, hai că pornește și după aceea regretă. Și atunci când este pus înainte unei probleme, gândește, socotește iarăși și vede dacă ceea ce vrea să facă este bine făcut. Noi nu un drum spre lună facem, noi mergem un drum spre cer. Și dacă drumul ăsta spre cer nu este bine calculat, pe unde o să ajungem? Păi eu trebuie să fiu absolut sigur de calea aceasta a mântuirii, că este cea dreaptă. Și trebuie să știu la fiecare pas ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Noi trebuie să fim cumpătați, socotiți, ponderați. Un frate pe care îl cunosc vorbea cu un copil evreu și spunea să știi că Iisus e Mântuitorul. Și dacă nu-L primești, și El este Mântuitorul cel adevărat, o să ardă în iad. Și copilul foarte serios a răspuns, domnule predicator, dar dacă Iisus nu e Mântuitorul și dumneata ai crezut în El, dumneata o să ardă în iad. Ia să ședem amândoi să vedem dacă Iisus e Mântuitorul sau nu. Ce răspuns înțelept al acestui copil? Păi nu se ia la repezială. În domeniul credinței, noi trebuie să gândim. Noi trebuie să gândim. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu numai din toată inima, nu numai din tot sufletul, ci cu toată mintea ta. S-a întâmplat cu adevărat tranzacția între mine și Mântuitorul. Am fost eu cu adevărat mântuit, fiindcă există și închipuiri false în domeniul acesta. Ieronim a fost primul care a tradus Biblia în limba latină, traducerea numită Vulgata. În viacul al patrulea, el era un călugăr, trăia la Betleem, acolo într-o peșteră, și timp de ani de zile nu făcea nimic altceva decât să traducă din ebraică și din greacă în latină. Și sub influența mediului de acolo din Betleem, care amintea de nașterea lui Iisus, se spune că el a avut într-o zi o viziune, i-a apărut Iisus ca un copilaș. Și el, când a văzut copilașul acesta, s-a umplut în inima lui de așa o dulceață, de așa o iubire, încât a spus: Doamne Iisuse, așa te iubesc, aș vrea să-ți dau un dar, spune-mi ce dar să-ți fac. Și copilul a zâmbit și a spus: cerurile și pământul sunt ale mele, eu n-am nevoie de niciun dar de la oameni. Dar eu te iubesc cu inima întreagă, vreau să-ți fac un dar, spune-mi ce să-ți dăruiesc. Și vrei să-ți dau toți banii mei, acum bani mulți nu avea, dar câți avea, vrei să-ți dau toți banii mei. Și copilul, iar zâmbind: argintul și aurul sunt ale mele, eu n-am nevoie să-mi dai bani, ai bani, dă-le la săraci. Dar el a insistat: Ieronim, nu pot să te las fără să-ți dau ceva, spune-mi care-i darul care îți face ție plăcere. Și Ieronim a auzit atunci răspunsul copilului, care a devenit serios: dacă vrei să-mi faci un dar care într-adevăr să bucure inima mea, dă-mi toate păcatele tale, dă-mi tot ceea ce este rău în inima ta și cu dragă inimă voi muri în locul tău pe cruce. Nu există un dar mai mare și mai frumos pe care poate să-l dea un om unui mântuitor. Pe apoi să se petreacă lucrul acesta. Dați într-adevăr toate păcatele și toate răutățile. Dacă eu am avut o bucată de mobilă, dacă am avut bani, dacă am avut o bicicletă și am făcut cadou, păi nu mai mi-aparține mie, îi aparține lui de acum înainte. Și dacă o iau înapoi de la el, eu pot să intru la închisoare, că e a lui, nu e a mea. I-am dat un automobil, ce i-am dat? Nu mai este al meu, e a lui. Păi dacă eu toate păcatele le-am dat lui Iisus, cum de să mai găsesc păcate la mine? Sunt furate. Nu mai sunt ale mele, sunt ale lui Iisus. Și eu sunt liber de ele să fim mântuiți în sensul cel mai deplin al cuvântului. Ceea ce i-am dat lui Iisus să nu mai rămână la noi, păcatul să fie înfrânt în inimile noastre și chiar păcat greu și des repetat. Știu despre un credincios care era, cum sunt mulți dintre noi, jumate bun, jumate rău, era și așa și așa. El, când venea la biserică și se ruga, parcă se cutremura biserica, cu atâta drag și cu atâta sinceritate se ruga și ieșea din biserică la prima ispită, cădea în păcat. Și apoi așa regreta căderea asta în păcat, venea iar la biserică duminică următoare și cu atâtea lacrimi și cu atâta de părere de rău cerea iertare pentru păcatul său și sigur că era primit de Dumnezeu și luni iarăși făcea aceleași păcate pe care le-a făcut. Și iar la biserică, iar să pocăia, și iar păcătuia, și iar să pocăia, și iar păcătuia, până când într-o zi a făcut un păcat mare, mare de tot, ceva tare rușinos. Și a venit iarăși duminică la biserică și așa s-a rugat ca Dumnezeu să-l ierte și a avut o viziune. Iisus a apărut cu mâinile întinse, cu fața iubitoare, vrând să-l ierte, dar uite că a apărut și diavolul și îi spune lui Iisus: pe ăsta nu mai poți să-l ierți. Și a întrebat Iisus: dar de ce nu pot să-l iert pe ăsta? N-am eu toată puterea în cer și pe pământ? Păi pe ăsta nu pot să-l iert, că vine de la tine la mine, de la tine la mine, de la tine la mine, de la rugăciune la păcat, de la rugăciune la păcat, de la rugăciune la păcat, de la tine la mine, de la tine la mine. Și Iisus îi spune: măi mare mincinos ești tu, nu vine de la mine la tine, de la mine la tine, vine de la tine la mine, de la tine la mine, de la tine la mine. Când el vine de la rugăciune la păcat, tu-l primești. Și când vine de la păcat la rugăciune, eu să nu-l primesc, adică să fiu mai rău de cum ești tu? Nu, îl primesc iarăși și acum îi dau și puterea să biruiască păcatul și să nu mai să conducă după el, ci să fie un om nou. Așa se poate că unul sau celălalt dintre voi, nu numai că ați păcătuit greu, dar ați păcătuit de multe ori, de la mine la tine, de la tine la mine și așa mai departe. Dar există posibilitatea aceasta de a fi mântuit în sensul cel mai deplin al cuvântului. Credința noastră trebuie să fie matematică adevărată. Nu trebuie să fie o gândire. În limba ebraică cuvântul gândire nu există, ci numai socoteală, socoteală. Să fie matematică adevărată. Păcatele mele, eu le-am dat lui Iisus și date sunt. Am o nepoată care are acum 10 ani, ei să nu-i vorbești de pocăință. Zice, o papa, lasă-mă, ai fost de față la vârstă de 4 ani, am ieșit în față la biserică și am spus, mă predau Domnului Iisus. M-am predat, cu adevărat m-am predat, eu spre cerul mă duc, sunt pozitiv, sunt sigur de chestiunea aceasta, matematic, a ajuns la o convingere matematică. Și așa nici noi să nu rămânem în fantezii, în născociri, în presupuneri, ci relația noastră cu Iisus să fie o relație dreaptă. Și dacă știm, mi se pare că timpul meu a trecut, dar voi nu vă uitați la ceas, numai eu mă uit la ceas și fratele Piț uit la ceas și așa încoace. Câteva minute mai vă țin, eu foarte rar vin încoace, nu vă supărați dacă vă țin mai mult și chiar dacă vă supărați o să mă iertați după aceea. Așa. Așa. Și dacă știi că ai relația aceasta adevărată, concretă, matematic exactă. Eu știu că Binția e nevasta mea. O știu, scurt. Mai ales că astăzi este și ziua ei de naștere. Are acum peste 30 de ani. Are 30 de ani. Suntem căsătoriți de 88 de ani. Ea e căsătorită 44 de ani și eu sunt căsătorit 44 de ani. Împreună 88 de ani. E astăzi ziua ei de naștere. Eu știu că dânsa este nevasta mea, s-a întâmplat ceva, m-am căsătorit cu ea. Tot așa, Miriasa din Cântarea Cântărilor spune, iubitul meu e al meu, este un fapt sigur. Iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Și acum să vă spun iarăși un secret al limbii ebraice. Dodili veanilo, așa e în ebraică versetul acesta. Prea iubitul meu e al meu. Și eu sunt al lui Dodili Vianilo. Dar ultimul cuvânt, lo, ăsta în limba vorbită ebraică are două sensuri. Înseamnă a lui și înseamnă și nus. Și poți foarte bine să traduci versetul acesta așa. Prea iubitul meu e al meu și eu nus. Eu nu mai sunt. El este totul în viața mea. El este totul în viața mea. Te pierzi în îmbătarea dragostei și în serviciul lui, e un lucru pe care știi că s-a întâmplat în viața ta. Și atunci înflorește zâmbetul pe buzele tale. Și înflorește cântecul. Mi-a plăcut cum ați cântat astăzi. Eu am văzut frați și nevastă mi-a văzut surori cântând la închisoare. Cântând la închisoare. Și aveau lanțuri de mâini și de picioare. Și foloseau lanțurile ca instrumente muzicale. Și cântau cântece acompaniate de lanțuri. Avem un raport din Laos. Laos e o țară în sud-estul Asiei, lângă Vietnam și Cambodgia, pe acolo. Și acolo două misionare au fost omorâte, numele lor, mi le-am notat aici, erau britanice, Evelyn Armstrong și Bea Cosin. Și i-au prins gerilele acolo și le-au legat mâinile la spate, una legată cu spatele la cealaltă, înțelegeți cum este, și mâinile legate cu sârmă ghimpată, vă închipuiți la orice mișcare, ce durere era și cum se umflau mâinile acestea, așa le-au ținut 3 zile și 3 nopți și după aceea au hotărât să le împuște. Și le-au întrebat, care vă este ultima dorință? Și ele au spus, ultima noastră dorință este să putem cânta împreună. Și au cântat, ce bucurie, ce fericire de a... Cum e? Când mă las pe brațul Domnului, cu mâinile sângerânde de la sârma ghimpată, era bucuria aceasta de a ști, Prea iubitul meu este al meu, asta e matematică adevărat, despre asta nu se mai... Nu e o presupunere a mea, s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. El ne iubește, El vrea să fim al Lui. El mă vrea pe mine în cer mai mult decât eu vreau să fiu în cer cu El. El vrea să-mi ierte păcatele mai mult decât eu vreau să am păcatele iertate. El aleargă după mine cu așa repeziciune că aș trebui să fiu un alergător de maraton ca să fug de binecuvântarea Lui. El este dragoste și vrea să comunice dragostea aceasta sufletului meu și sufletelor celorlalte. Și când știi că ai dragostea Lui, nu mai contează nici legarea cu sârmă ghimpată și nu contează închisori și nu contează, dar nu contează, iubiți frați și surori, nici suferințele care le aveți în America. Știu că aveți mari probleme, aveți mari suferințe, dar aveți suferințe californiene. E o mare deosebire, o suferință californiană față de o altă durere. Știu că aveți probleme în familie, câteodată cu soțul, cu soția, se plânge că soțul nu-i bun, se plânge că soția nu-i bună. Eu așa ceva nu cred, cred numai că soț care nu-i bun. Dar este soț nu-i bun, soția nu-i bună, cu copiii ai greutăți, cu părinții ai greutăți, ai o boală, cineva drag ți-a murit, n-ai vești de la cei din România. Sunt multe, multe, multe necazuri sunt. Dar mai presus de acestea, mai este încă ceva. Eu sunt iubit, eu sunt iubit. Când pentru prima oară nevasta mea mi-a spus, te iubesc, pe eu timp de săptămână am fost biat. Îmi dădeau oamenii, era și tare frumoasă și a rămas și acum e mai frumoasă. Acum are și zbârcituri frumoase, pe vremea aia n-avea, dar are cele mai frumoase zbârcituri acum. Și când ea mi-a spus prima oară, te iubesc, pe eu umblam ca biat, mă opreau oameni pe stradă, cum, ce mai faci, domnule Burman? Și am spus, Sabina mă iubește. Asta era ceea ce în inimă. Și când noi știm că Fiul lui Dumnezeu ne iubește, asta ne dă zâmbetul pe buze. În Chicago, și cu asta am terminat, în Chicago, unul care se ocupa cu creșterea de cai, avea hergălie de cai, și el a căpătat totdeauna premii pentru expoziții de cai și pentru curse de cai, el totdeauna caii lui erau cei mai buni. Și a fost întrebat, care e secretul de cai dumitale, că sunt cei mai buni? Zice că eu angajez oameni care să aibă grijă de cai, numai oameni care zâmbesc la cai. Caii văd totdeauna zâmbet și influențează creșterea unui cal când vede zâmbetul. Voi aveți un tată în ceruri, aveți un mântuitor, aveți viața veșnică prin credință în el. Păi să înflorească acum zâmbetul pe buzele voastre, să fie cântec în casele voastre. Să vă spuneți unul altuia, te iubesc, spune nevestii tale astăzi, te iubesc. Spune mamii tale bătrâne, te iubesc, parcă crește inima de bucurie unui soții când îi se spune, nu că supa nu-i bună, ci se spune, te iubesc. Să fie și cântecul nostru, cântecul privighetorii, care poți să-i scoți ochii, poți să-i tai un picior și privighetoarea are un singur cântec. Și noi să avem cântecul acesta, te iubesc. Să ajute Dumnezeu ca biserica aceasta, care așa de frumos a înflorit, și-l felicit și pe fratele Pit și pe ceilalți care au lucrat de munca pe care au depus-o și Dumnezeu le-o va răsplăti, să ajute ca aceasta să rămâne cunoscută, nu numai ca drept Biserica Baptistă Română din Los Angeles, să fie cunoscută ca Biserica Dragostei și voi toți să fiți pildă de dragoste după pilda celui care așa de mult ne-a iubit că și-a dat viața pentru noi. Amin.